Momento de reflexión. Ao longo desta fase somerxícheste nun eido da vida de hai 50 anos. Reflexiona sobre as seguintes cuestións na fase 4 do teu diario de aprendizaxe. Houbo algo que che sorprendeu especialmente da vida hai 50 anos. Cambiou a túa visión sobre o pasado despois de investigar. Que cousas pensas que melloraron ao longo destes anos? Que avances consideras imprescindibles e xa non imaxinas vivir sen eles? Diario común. Comparta as respostas co resto de persoas do teu grupo e decidide se preferiríades vivir naquela época ou na actual. Explicade a vosa resposta.